solares.
Solares.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Evropskom otvorenom naučnom forumu. Krajem prošlog meseca u Manchesteru u Velikoj Britaniji održana je međunarodna konferencija pod nazivom Evropski otvoreni naučni forum. Iako je reč o skupu koji se redovno održava u dvogodišnjim intervalima, ovogodišnja konferencija je u mnogo čemu specifična usled aktuelnih društveno-političkih okolnosti koje su u velikoj meri mobilisale naučnu zajednicu i njene predstavnike okupljene u Manchesteru da formulišu svojevrsnu poruku o vrednosti nauke, suštini naučnog pogleda na svet, osnovnim principima kojima se nauka rukovodi i ključnoj ulozi naučnih istraživanja i tehnološkog razvoja u prosperitetu kako lokalnih, tako i globalne zajednice. Nimalo iznenađujuće, na skupu je iznad svega naglašen međunarodni, objedinjujući i univerzalni karakter naučnog pregnuća i istaknut imperativ da se u burnim vremenima u kojima živimo očuva i dalje ojačava višestruka povezanost i umreženost naučnica i naučnika svih zemalja. Dragi slušalci, o svežim utiscima sa Evropskog otvorenog naučnog foruma razgovarali smo sa Milicom Momčilović, urednicom naučnog programa Radio Televizije Srbije i delegatkinjom na pomenutom skupu. Ovo je naučna emisija Solarisa. Razgovaramo sa Milicom Momčilović, urednicom naučnog programa Radio Televizije Srbije, naučnom novinarkom ili novinarkom koja pokriva nauku, tako je to možda bolje reći, i jednom od delegatkinja na nedavno završenom Evropskom naučnom forumu, koji ćemo skraćeno zvati ESOF. Dobar dan.
Dobar dan. Da, ESOF je završen nedavno, održao se u Manchesteru, u Velikoj Britaniji. Ono što je interesantno, konferencija se održava svake dve godine u drugom gradu Evrope. Prvi put je održana u Velikoj Britaniji i to nakon Brexita. Tako da je dodatno bilo interesantno kompletna atmosfera konferencije, koja je u stvari jedna najveća evropska konferencija naučna, gde uvek bude oko 4.500 istraživača, donosioca odluka, političara, naučnih novinara i raznih drugih zainteresovanih strana iz oko 80 zemalja sveta. Ove godine je posebno bilo zanimljivo zato što je došla jedna veća delegacija iz afričkih zemalja, istraživača, doktoranata, tako da je između ostalog ESOF imao i tu jednu interkontinentalnu notu okrenutu ka Africi.
Naravno, i o tome ćemo reći nešto više malo kasnije. Već smo pomenuli atmosferu posle Brexita. Dakle, eto, na najbrutalniji način politika se meša u ovu naučnu emisiju. Ne možemo da izbegnemo potpuno, pa hajde da ne izbegnemo. U kojoj meri se ta atmosfera osjećava na konferenciji? Da li može da se kaže da je zbog toga ova konferencija bila na neki način drugačija ili posebna?
Pa ona je svakako bila posebna iz više razloga, kao i s obzirom na to da se zaista odigrava na dve godine, onda je interesantno kako se nauka zaista velika dostignuća. Mi svi mislimo to ide sporo, međutim ne, na dve godine zaista, kada se setim ESOF-a iz Kopenhagena 2014. godine, sad su to potpuno drugačije teme na ovoj konferenciji bile. Dodatno, naravno, je bio i ovaj zanimljiv politički, odnosno društveni element koji je doprinao jednom otvaranju jednih novih diskusija. Ono što je svima bilo interesantno je razgovor o tome kako će se dalje kolaboracije odvijati. Zašto je to bilo interesantno? Pa zato što smo konačno svi postali svesni koliko su te kolaboracije unazad, pa preko 20 godina zaista se dobro razvile i kako je nauka zaista kosmopolitska i internacionalna. Ono što je dodatno interesantno je da nauka zaista nema granice, tako da bez obzira na Brexit i na ESOF, nauku nikako ne određuje geografija u tom smislu, pa ni neka administracija u stvari koja će se sada definitivno na neki način menjati kako će se u budućnosti odvijati kolaboracije između zemalja koje su članice ili nisu članice Evropske unije, to već ostaje da se vidi. Ovo je tek početak priče.
U svakom slučaju je početak priče. Naravno, priča govori o integracijama, priča govori o nauci koja ne poznaje granice, međutim, u kojoj meri ovo može da se shvati i kao poziv na otrežnjenje, jer sve više se čuju suprotni glasovi. Nije to samo Brexit. Često smo svedoci toga da se kaže naša nauka, njihova nauka, nečija nauka, čija je to nauka, čija je zapravo nauka?
Pa nauka pripada svima nama, svim stanovnicima planete. I mislim da svi imaju pravo na nju ravnopravno. I to jeste negde bilo vidljivo na ovom ESOF-u, zato što je jasno da danas, s obzirom na načine finansiranja i kako, gde se nauka nalazi na lestvici prioriteta finansiranja država u svetu, Jasno je da se istraživanja treba da se odvijaju zaista u saradnji. Te saradnje su međunarodne saradnje. One svakako nisu i mislim da neće biti vezane za državne politike, jer prosto otvorio se jedan prostor i već eto, preko 20 godina funkcioniše tako da mislim da će sami naučnici, istraživači, instituti nalaziti način da ostvare dalje kolaboracije bez obzira na ove neke nove elemente i situacije u kojima se nalaze. Jer čini se utisak svih nas koji smo bili na konferenciji jeste da je to neminovno. Zato što ni jedna zemlja za sebe, ni jedna laboratorija sama za sebe u nekoj zemlji neće imati dovoljno sredstava da se bavi jednim istraživanjem za koje svi znamo da jako dugo traje i pitanje je kakve će rezultate doneti. Tako da je za to potrebno vreme, strpljenje, novac pre svega.
Tu sada imamo opet jedno delikatno pitanje. Kako vidimo, pokretljivost je osnovni preduslov za kvalitetno bavljenje naukom u međunarodnim okvirima. Sa druge strane, svedoci smo da imamo hroničan problem odliva mozgova. Sad, na izgled ove dve tendencije da obezbedimo domaćoj nauci kvalitetan kadar i svojoj zemlji najbolje naučnike koji će ulagati u tu zemlju, a možda ne u neku drugu, na izgled se kosi sa idejom da nauka ne sme da se zadovoljava ograničavanjem na bilo koju jednu državu, pa i svoju. Kako sad pomiriti te dve suprotnosti?
Pa tu sad ima nekoliko, da kažemo, rešenja. Interesantan je svakako program Horizont 2020 koji Evropska unija neguje, zato što su to međunarodne saradnje, odnosno projekti koji se odvijaju, koji rade timovi svako u svojoj zemlji. I to je jedan od načina kako može da se odvija saradnja, dakle da ne bude negde nužnih putovanja i ovo, kako ste rekli, a ja ne volim taj izraz negde, odliv mozgova, zato što mislim da prosto negde ne odgovara temi o kojoj pričam. Ali, dakle, to je jedan zanimljiv program kako može da se ostvari saradnja tako da svako ostane u svojoj zemlji, a da opet radi jednu veoma interesantnu, da radi istraživanje koje je međunarodno i negde može da bude relevantno na svetskom nivou. S druge strane, tu naravno postoje i neka sredstva koje države treba da na nacionalnom nivou odvajaju svakako za ono što su njihovi prioriteti u nauci, a to svaka država za sebe odlučuje koliko, kako i šta. I treća, naravno, varijanta jeste, ali to su uglavnom odnosi na doktorske studije, jeste jedan boravak mladih naučnika u inostranstvu koji mogu da borave u laboratorijima, da učestvuju opet na zavisnosti koje, zašto su opredeljeni i da li je ta laboratorija ili institut na glasu, pa samim tim da doprinesu jednom ozbiljnom naučnom radu, a posle da se vrate u svoju zemlju pa da nastave sa tim radom ili nekim drugim, ali svakako je ono što je, mislim, na čemu treba da se radi, a već je zaista među mladim naučnicima nekako postalo normalno, a to su međunarodna saradnja i umreženost. Ta reč je malo nezgrapna, na engleskom glasi networking, ali oni zaista svi međusobno sarađuju, nekako zahvaljujući i ovim novim tehnologijama, socijalnim mrežama, stalnoj dostupnosti na internetu, tako da oni mogu sve vreme da budu u kontaktu jedni sa drugima, gde god da se nalaze u svetu.
I naravno, neizbežno pitanje je da li možemo i mi, to jest da li i naši naučnici mogu da se u punoj meri umreže bez obzira na neke političke barijere, geografske barijere koje postoje.
Pa naši naučnici su uvek učestvovali, po mom iskustvu i onoliko koliko znam i pratim našu nauku i našu naučnu zajednicu, učestvovali su u raznim istraživanjima i još uvek mislim da mi imamo neke projekte u okviru Horizonta 2020, a ranije u nekim drugim takođe evropskim projektima. Čini mi se da naši naučnici učestvuju i ovom ERC fondovima, da su dosta dobri za, nema toga naravno puno, ali svakako ima. I ono što je zanimljivo jeste da Srbija, koja nije članica Evropske unije, odnosno sada je u pristupnim pregovorima, ranije nije bila ni to, i sasvim lepo učestvuje u svim međunarodnim, ako želi, ako postoji tim i koji se spremi i želi, ima ideju, projekat, nekako uspevaju da učestvuju gde god apliciraju.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a za nekoliko minuta govorit ćemo o još nekim aspektima odnosa nauke i društva koji su dotaknuti na konferenciji.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Milicom Momčilović, urednicom naučnog programa Radio Televizije Srbije. Razgovor je posvećen konferenciji Evropski naučni forum, ili skraćeno ESOF. Naredno pitanje koje sam želao da postavim je u kojoj meri je ova konferencija dovela u žižu pored barijera koje se postavljaju pred integraciju naučnih timova širom sveta, o kojima smo govorili maločas, i neka druga pitanja vezana za odnos nauke i društva, koje su možda zastupljene u svim sredinama u manjoj i većoj meri.
Pa jeste, u manjoj ili većoj meri u svim sredinama je zastupljeno to da nauka svakako manje finansirana u odnosu na sve drugo. Bez obzira što su, ako govorimo o Velikoj Britaniji, ona je u nauci zaista je izuzetna, ali opet i ta zemlja sada izdvaja manje nego nekada. Naravno, i dalje su te sume velike. Tako da, kada govorimo o razvoju nauke i odnosu nauke prema društvu, čini mi se negde da je sada glavni fokus na to kako će se u lokalu izdvojiti sredstva za nauku. Svakako sve zemlje izdvajaju, samo je razlika u tome šta su im prioriteti. Svedoci smo da zemlje poput Japana, Kine, Singapura, Južne Koreje izdvajaju danas dosta više za nauku nego nekada i zaista su se negde fokusirali da im to budu prioriteti u budućnosti i sada možemo slobodno da vidimo kako postaju negde konkurencija Americi i Evropi, koja je do sada prednjačila u nauci.
Hvala. Naravno, na ovo pitanje se neizbežno nadovezuje i pitanje motivacije za naučno istraživanja, da bi se sredstva izdvajala, pošto ona u krajnjoj liniji, ako su u pitanju javno finansirani projekti, dolaze od poreskih obveznika. Potrebno je da šira zajednica prepoznaje vrednost takvih istraživanja i da ima jasnu predstavu zbog čega je opravdano izdvajati sredstva. A o tome se, ako se ne varam, sve više vodi debata.
To jeste bilo jedno od ključnih pitanja na konferenciji. Komesar za nauku Moedas je spomenuo kako je neophodno da javnost bude više informisana, da nauka bude transparentna za javnost, jer se u krajnjoj liniju javnost najviše i pita o tome kako i treba najviše da zna šta se dešava u naučnim istraživanjima i dokle se stiglo. Dodatno, neophodno je informisati javnost dobro o tome. Tu sad negde dolazi naša profesija u fokus. I svakako je važno negde istaći da je nauka deo kulture svakog društva, svake zajednice, i kao tako ona zaista treba da bude podjednako tretirana i prisutna u javnosti, samim tim u medijima, s obzirom da se ta na taj način negde javnost informiše, podjednako kao i sve drugo.
Međutim, također smo svedoci da nauku sve više napadaju sa raznih pozicija. I sa levice, i sa desnice, i sa pozicije koje ne mogu politički da se lako svrstaju, i sa stanovišta postmodernizma, i sa stanovišta autoritarnih, tradicionalističkih gledanja na stvari. O religiji neću ni da pričam, to je zasebno složeno pitanje odnosa nauke i religije, tome ćemo posvetiti još mnoge emisije. Dakle, napadi na nauku sa svih strana. Da li postoji neki odgovor naučne zajednice kako obezbediti ugled i uvažavanje nauke u društvu koji je zasnovan na legitimnim vrednostima koje nauka predstavlja, a ne samo na nekim kratkoročnim koristima ili na nekoj površno sagledano i dobrobiti od konkretnih aspekata nauke? Kako prepoznati vrednost nauke kao takve?
To jeste kompleksno pitanje. Živimo u društvu koje je informatičko. I danas su informacije razne, dostupne svuda i one jako brzo stižu sa raznih mesta, proverene, neproverene, i popunjavaju naš život svakodnevno, iz minuta u minut. To je s jedne strane. S druge strane, nauka je složena i ona prosto zahteva vreme. Za bilo koje istraživanje, dostignuće, potreban je vremenski period. Takođe, kada se nešto u nauci desi i pokaže, to je činjenica. I to je tako. Pa samim tim ne može da bude nedoumica oko toga da li je to tako ili nije. Mislim da trenutno ne postoji neko jasno rešenje za to kako će se nauka, da kažemo uslovno rečeno, odbraniti od situacije u kojoj se nalazi, u jednoj nezavidne situacije, da kažem, toga da ne može tek tako da nastupi u javnosti bez dokaza, kao što neke druge oblasti, jel tako, mogu bez problema. To će se verovatno rešavati isto zahvaljujući novim tehnologijama, zahvaljujući tome što će sada nekako se brže stići do rezultata. Na konferenciji se govorilo već o novim antibioticima, borbi protiv pandemija, novim vakcinama koje će sada se razvijati brže nego ranije zahvaljujući novim tehnologijama. Te mislim da će tako javnost zaista videti korist od novih naučnih dostignuća i ono što je važno, pogotovo kada govorimo o ovim svakodnevnim stvarima koje nas okružuju, koje nam negde, da kažemo, prete, kao što su epidemije, pandemije, neke bolesti stare koje dobiju nove oblike i tako. Mislim da će nauka tu zaista opet pokazati da ima rešenje.
Hvala. Da li na konferenciji neko pokušao da eksplicitno analizira svojevrstan paradoks, da što nauka brže dolazi do novih saznanja, što je veći obim novih rezultata, što je veća moć tehnologije da čini dobro, nažalost i zlo, to više postoji neka protivstruja dovođenja u pitanje osnovnih postulata naučnog pogleda na svet. Ako se ne varam, ljudi danas više nego ikada preispituju same osnove nauke i neki od njih zaista odlaze čak i do toga da posumnjuju, doslovno posumnjuju da je zemlja okrugla. Da li je neko taj paradoks direktno izložio analitičkom mišljenju na konferenciji?
Ne mogu da kažem baš analitičko mišljenje, ali jeste spomenuto je to pitanje. Naime, negde se na konferenciji, onako u tim razgovorima van sesija, došlo do toga da smo se zapitali da li se zaista dolazi u to, kako je komesar Moedas rekao, postčinjenično doba. Da li je to sledeći korak ako nauka ne bude zaista uspela da ponovo stvori jedan, ali sada mora zbog svega novog što je snašlo, kontakt sa javnošću. Jer to je ono što je važno i na to se zaista su se osvrnuli nekoliko njih na konferenciji, baš zbog toga što se osjeća taj pritisak iz nekih drugih krugova koji dolazi na to da se sad postavlja i počinje da se sumnja u sve ono što je ranije nastalo, otkriveno, dokazano, što smo već prošli, savladali, znamo i koristimo, a treba da prihvatimo novo i ta sumničavost određenih kategorija ljudi, krugova koji se time bavi, nikako nije, ne ide na ruku nauci, tako da će se sigurno, s obzirom da je problem prepoznat, sigurno će se pojaviti neko rešenje. Ja sam optimista.
Hvala. Ja bih volao da budemo optimisti. Ovde ćemo takođe kratko da zastanemo, a u završnom delu razgovora predložit ću da pređemo na ono što se obično na takvim konferencijama zove u originalu take home message, poruka koju treba poneti kući. Evo, vi ste se vratili kući i ja ću vas uskoro pitati kakvu ste poruku poneli. Ovo je naučna emisija Solarisa. Razgovaramo sa Milicom Momčilović, naučnom urednicom Radio Televizije Srbije. Malo čas sam obećao da ćemo preći na završnu poruku, ali sam se umeđu vremenu setio da nismo dovoljno duboko razmotrili ono pitanje koje nas se najneposrednije dotiče sa obe strane mikrofona u ovom trenutku, a to je pitanje uloge ono što bismo nazvali naučno novinarstvo ili naučna komunikacija ili kako god ga zvali, nešto što naša profesija mora da učini da bi upravo naučni rezultati, vrednost same nauke, svrha nauke postali javnosti bolje poznati.
Novinarstvo je negde u krizi globalno. A naučno novinarstvo tek s obzirom na to da ima pritisak od strane takozvanog PR-a i kompanije, i instituti, fakulteti svuda na svetu najviše angažuju PR službe koje izdaju saopštenja i onda ta saopštenja mediji prenose. To je negde trend već 10 godina unazad i prosto negde gura naučno novinarstvo u stranu i taj prostor medijski koji je neophodan da se javnost informiše objektivno o nauci postaje sve suženi i uzak. Na konferenciji ESOF održana je i treća evropska konferencija naučnih novinara, gde se baš govorilo o ovom problemu. Dodatno, za vreme te konferencije osnovana je i Balkanska mreža naučnih novinara. To je inicijativa nas nekoliko dobrovoljaca iz Srbije, Hrvatske, Bugarske, Turske i Grčke, ne bi li ojačali međunarodnu saradnju, sačuvali negde profesiju i pokušali da zajednički nastupimo tako što ćemo sačuvati najbolje od onog što možemo u profesiji koje se bavimo.
Može li se to izvesti pod našim realnim uslovima i u kojoj meri to treba da bude funkcija organizovanog društva, odnosno države kao posrednika organizovanog društva prema građanima, ili je neophodno da to počne malo i kao nekakva inicijativa koja polazi od samih aktera, koja polazi, da tako kažemo, dozdo naviše, mada to shvatite vrlo uslovno?
Pa ja mislim da je uvek negde pojedinac važan i bitno je ako se nađe određena grupa ljudi koja misli, prepozna neki problem ili ima inicijativu, da je sasvim lepo da se organizuju i da negde osmisle kako će i šta dalje. Tako da, s te strane, ne mislim da država treba da ima neku ulogu u tom. Ono što negde mislim da ne bi bilo loše da se zaista, kad govorimo o medijima, da postoje prostor. To je lepo. Ali što se tiče same profesije, to je na nama samima, kako ćemo i šta ćemo.
Da li tu vidite i neku veću ulogu onoga što se obično zove šira društvena zajednica? Dakle, imamo puno entuzijasta, mnogi su gosti u emisiji Solaris, puno prirodnjačkih društava širom Srbije. Sa čelnim ljudima nekih od njih sam imao neke od najboljih emisija u istoriji, emisije Solaris. Da li vidite mesta za povratak nekog, neću reći amaterskog, to nije reč ovde adekvatna, ali nekog odnosa entuzijazma ljudi koji ne rade samo svoj posao, nego koji vole nauku?
Pa vidim. Zaista vidim. Mislim da je ova Balkanska mreža naučnih novinara jedna baš takva inicijativa, jer sa kolegama se znam već neko vreme, viđamo se po konferencijama i ovo nam je prosto prirodno došlo. I negde kada se tako stvari dese, one negde i obećavaju.
Hvala na ovom mestu koje odiše optimizmom. Preostaje mi samo da se vratim na ono što sam želao da vas pitam, na poruke koje ste poneli kući sa konferencije.
Upravo ovo što sam rekla, a to je međunarodna saradnja. Međunarodna saradnja će se odvijati bez obzira na to kako će se formalno države odrediti prema tome, ili će se određene, ne znam, grupe zemalja odrediti prema tome. I to je lepo, zato što zaista nauka nema granice. Ne poznaje za granice kada govorimo o geografiji i o administraciji negde. Druga poruka, nije poruka u stvari, to je jedan utisak da nas očekuje zaista uzbudljivo vreme u nauci. 2017. godina će biti posebno interesantna, jer će se otvoriti neke velike kolaboracije u drugim delovima sveta. Tu mislim na Sezami projekat koji će se otvoriti u Jordanu, to je, da kažemo, CERN u Jordanu. I Svetski naučni forum će se održati u Jordanu 2017. godine. Ima mnogo interesa, u genetici se interesantna istraživanja odvijaju. Takođe, kad govorimo o novim tehnologijama koje su negde paralelno sa naukom, isto se zanimljive stvari, zanimljiva istraživanja i novi materijali pojavljuju, tako da će biti interesantno kako će se oni implementirati kada govorimo o nauci i recimo medicini u budućnosti. Interesantno je da će se posebna pažnja usmeriti na klimatske promene i na ono što očekuje našu planetu u budućnosti, i sada sve više i više ima istraživanja po raznim nivoima kako će se premostiti problem koji smo napravili svi zajedno planeti, kako ćemo uspeti da malo ipak zaustavimo taj tempo koji negde onako malo već kaskamo sa tim rešenjima, ali eto, i tu su, i opet dolaze novi materijali, novi solarni paneli i šta će sve novo biti, a pritom će biti jeftinije i dostupno svima. Tako da mislim da nas očekuju uzbudljive vesti iz nauke u budućnosti, pogotovo u narednoj godini.
Hvala, i meni ostaje samo da izrazim nadu da ćemo neke od tih uzbudljivih vesti ponovo da zajedno propratimo u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naša gošća.
Hvala što ste me pozvali.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa Milicom Momčilović, urednicom naučnog programa Radio Televizije Srbije i delegatkinjom na nedavno završenoj konferenciji pod nazivom Evropski naučni forum ili skraćeno ESOF. Ovo je emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past.
Naučne vesti.
Veliki tim kineskih naučnika iz mnoštva naučnih ustanova širom Kine objavio je u časopisu Science rezultate istraživanja drevnih sedimenata u Kvancu Yishi, koji ukazuju da se u ovom delu toka Žute reke ogromna poplava odigrala oko 1920. godine pre nove ere, uz moguću nepreciznost od oko 28 godina u oba smera. Talog koji je ova kataklizmična poplava ostavila za sobom debeo je i do 20 metara, a nalazi se na visini od oko 50 metara iznad rečnog korita, što svedoči o razmerama događaja. Naučnici procenjuju da bi ova poplava morala da bude jedna od najvećih koje su se odigrale na našoj planeti tokom poslednjih desetak hiljada godina. Razumljivo je da je otkriće smesta pobudilo veliko interesovanje, delom iz toga što bi moglo da predstavlja materijalnu potvrdu da je legenda o caru Ju, začetniku dinastije Xia, zasnovana na stvarnom događaju. Predanje, naime, pripisuje ovom vladaru uspešno obuzdavanje žute reke i prvi uspešan poduhvat regulacije njenih obala, što je potencijalno odigralo ključnu ulogu u razvoju kineske civilizacije. Razume se, pre nego što otkriće kineskih paleontologa uđe u nove udžbenike, biće potrebno prikupiti još mnogo detaljnih dokaza. Takođe je zanimljivo da bi procenjeno vreme odigravanja velike poplave u Kvancu Yishi pomerilo i sadašnju procenu vremena kada je car Ju živeo, za oko 200 do 300 godina bliže sadašnjosti. Tim istraživača iz Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, predvođen Aminom Salehijem Kođinom iz Univerziteta Illinois i Larijem Kertisom iz Nacionalne laboratorije Argon, razvio je novi metod za dobijanje električne energije od energije sunca. Metod je zasnovan na principima fotosinteze, procesa koji se odvija u zelenim biljkama, što znači da koristi ugljen dioksid iz atmosfere kako bi energiju preveo u upotrebljiv oblik. Za razliku od biljaka koje koriste enzimske kaskade kako bi ostvarile sintezu organskih jedinjenja, koje u svojim hemijskim vezama zarobljavaju energiju sunčevih zraka, naučnici su kao sredstva za aktiviranje ugljen dioksida i otpočinjanje reakcije upotrebili tungsten diselenid, koji je smešten na katodi, dok se na anodi nalazi kobalt oksid. Proračuni pokazuju da bi proces mogao da bude efikasan i isplativ ne samo za velika industrijska postrojenja, već i za male solarne panele koji bi mogli da proizvode električnu struju za lokalnu upotrebu. Dodatna pogodnost korišćenja ovog metoda leži u tome što, kao i fotosinteza, uklanja iz atmosfere ugljen dioksid, gas koji doprinosi efektu staklene bašte i sledstveno globalnim klimatskim promjenama. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Zoran Uzelac i autor emisije Srđa Janković.